maing buntag ka na tungtanan, labi na sa itong station manager, Sir Junix Napalyakan, ug labaw sa Dynamic Zone, kanyang tanan, na nagsunod sa tanang programa, dari sa Sion DYLA, sugod sa itong pagmalandong sa PAN, alang sa itong kalag, Read for Life, karong buntaga. Ang mensahe sa itong Ginoo, diya sa sulat ni San Mateo, Ebanghelista Kapitulo 20, nga ito, 1 nga ito si Desais, nga mato pa ni Lord, nasuya ba mo sa akong pagkamanggihatagon? Uy, nga ano nakaingon man ang itong Ginoo, nana? Kay one day good, nag-istorya itong Ginoo, o ibang mag-istorya siya mato pa niya nga dunay usa ka tagiya sa umahan nga nagkilanlan siya mga trabahante. Dunay gikuha niya ang trabahante para nga dos umahan niya, nga gikuha alas 7, alas 8, alas 9, alas 10, alas 12, na ay tagika gikuha niya ala 1, alas 3, alas 4, o halos nga hapit na lang mutapos ang trabaho, mga alas 5, daghan gyapon siya gipatrabaho, at ang pangutana, nagtuotong gipatrabaho alas 8, alas 9, alas 10, nga mas dako silang kita ikomparar sa mga tao nga gipatrabaho ala 1, alas 2, alas 3, alas 4. Apanatinga na lang sila, nahangang na sila nga patas ang gihatag nga sweldo sa tanang tao irregardless sa oras o gidaghanon sa oras nga sila nag-alagad, nagtrabaho, nagpapagba sa kainit sa adlaw. Ang pangutana, unfair ba ang Ginoo? Dili oy. Numero 1. Number 1. Ang Ginoo mao'y tag-iya sa tanan. Kay siya man tag-iya sa tanan sa butang aning kalibutan, siya'y magbuot. Siya'y magbuot sa tanan. Muna nga ato kunang pamalandungan, be. Nga nung duna may mga tao nga dato, hilabihan regyog ka dato. Napoy mga tao nga dato, napoy tao nga dato-dato. Napoy tao nga arang-arang sa ilang kahimtang, apan kita makaingon ta nga nung wa magita madato. Tanawa ko na mga tao sa taga-Europe, no? Taga-Spain, taga-Portugal, taga-Italy, taga-France, taga-Germany, uban pa, taga-America, Canada, Australia, makaingon ka. Nga nung man na sila, Lord, oy, nga nung gwapo man na sila, gwapa man na sila, nindot pag sila panit. Nga, mga sikat pagit sila, nindot pag sila weather. No, na sila'y summer, na sila'y winter, na sila'y autumn, na sila'y fall. Kamay diri, mga pislat, may ilong, mga pubre, padyod mi. Pati, pag-isod ang among panahon. Muna makaingon tao sa hay nga, doon ay pagka-unfair ang Ginoo. Tingali, in that sense, on the physical point of view. Pero, timan eh, dili ba na sa panit, dili ba na sa itsura, dili ba na sa gipag-un sa imong bulsa, ang mamater at tubangan sa Ginoo. Maayo lang pagkabahin niya ang tanang tao sa kalibutan. Amen? Muna kita diri sa Asia, medyo kaanggit-anggit ang atong mga itsura. Kaanggit-anggit tas taga Indonesia, taga Malaysia, taga Thailand. No? Kapare-pareha itong itsura. Pero kung maadto na po kadapit sa Middle East, lalain na po nilang itsura, ilabi na nga ito sa Europe, Canada, ang Amerika. But whatever igsoon, ang importante diri mao nga mutrabaho lang tanga tinerong sa mga tagsatag sa kamang tahas nga gihatag kanato sa Ginoo. Turista na biya ta aning kalibutan, dili biya ni atong final destination ang pagpuyo aning kalibutan. So muna nga di ta magpagulbol, magtitrabaho tag tinerong, basta we are doing it for the good up sa atong kaugalingon, sa atong isikataw, ug naglantaw tanga dunin na Diyos nga nakakita ka na to. God will do the rest, ilabi na sa paghatag ka na to justisya. Dili lang mga justisya nga atong kikilanan sa kalibutan, kundi justisya dito sa langit. What matters most is that, irregardless sa imong financial capability, diri sa kalibutan, dato ka sa mata ug atubangan sa Diyos. God bless. Be inspired, adlaw-adlaw, igsuong Kristiyano.